Îl cinstim astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Neobișnuit pentru cum am vrea noi să arate un om care este de-a lui Dumnezeu. Dumneavoastră, de pildă, vă alegeți părinții la care vă spovediți, de cele pentru că sunt oameni blânzi, pentru că sunt oameni care vă mângâie, pentru că așteptați din gura lor mai ales un cuvânt de alinare, nu atât ceartă, că de ceartă aveți parte în multe alte locuri. Și așa ne este nouă imaginea despre omul sfânt. Este omul care degajă multă pace, multă bunătate, multă îngăduință, multă clemență, multă înțelegere a neputințelor celorlalți. Un om care nu atât mustră cât mângâie. Ei, Sfântul Ioan Botezătorul, parcă o leacă, ne dă peste cap așteptările noastre. El seamănă mai mult, Sfântul Ioan Botezătorul, cu prorocii Vechiului Testament. Sfântul Ioan Botezătorul este prăznuit la 40 de zile după pomenirea Sfântului proroc Ilie Tezviteanu. Și vă aduceți aminte cum arăta Ilie, nu ca fizionomie, ci ca și comportare. Cam așa era și Sfântul Ioan Botezătorul. Imaginea pe care ne-o lasă să deslușim Sfintele Evanghelii despre Sfântul Ioan Botezătorul este despre un om dârz, un om curajos, un om care nu avea frică de nimeni și de nimic, un om care nu se temea de moarte, ci oricând își putea pune viața la bătaie pentru adevărul pe care îl mărturisea. Și care adevăr mărturisea el? Legea lui Dumnezeu. Pentru legea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul a primit tăierea capului. Pentru legea lui Dumnezeu, pentru poruncile lui Dumnezeu, pentru propovăduirea voiei lui Dumnezeu în mijlocul unui popor care uitase de voia și de poruncile lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul a mustrat, Sfântul Ioan Botezătorul a înfruntat împărați, Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a uitat la fața nimănui, ci și-a făcut, dacă vreți, datoria până la capăt. Aceasta ne este imaginea Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea el vine, dacă veți, frați creștini, într-un fel, și puneți cuvintele în ghilimele, în contrast între ghilimele, cu Maica Domnului. Dar asta ne arată, iubiților, că Dumnezeu îi face pe oameni diferiți. Noi ne completăm unii pe alții. Nu suntem identici. Lucrul acesta se vede și în viețile sfinților. Singur Dumnezeu este Cel care întru sine cuprinde toate posibilitățile de ființare și de manifestare a omului, Mântuitorul Iisus Hristos, că a avut trup ca noi. Dar noi oamenii suntem părți din omenitate. Și atunci unul este într-un fel, altul este într-un alt temperament. Dumnezeu a vrut să ne arate prin aceasta că toți suntem chemați la sfințenie. Și cel blând și cel mai iute din fire, și cel din fire pașnic, și cel din fire mai bătăios, dacă vreți. Dar Sfântul Ioan Botezătorul, iubiților, a fost mânat de un dor dumnezeiesc pentru purtarea lui aspră, nu de patimile de care suntem noi purtați atunci când când ne manifestăm aspru. Trebuie să facem diferența, să nu ne justificăm neputințele noastre prin aceasta. Ceea ce vreau să spun eu este că de Sfântul Ioan Botezător nu trebuie să ne temem pentru că a fost dur și a fost aspru cu păcatul, ci să-L primim și să-L avem ca mijlocitor pentru noi, pentru că El atunci când mustra păcatul voia bine. Și în a doua Evanghelie care s-a citit astăzi, iubiți credincioși, Evanghelia care ne relatează cum s-a petrecut sfârșitul Sfântului Ioan Botezătorul prin tăierea capului, găsim câteva elemente care trebuie să ne pună pe noi pe gânduri. Astfel încât de acum înainte nu vă voi vorbi pe parcursul cuvântului meu despre Sfântul Ioan Botezătorul, cât despre altcineva cu care ne asemănăm noi mai mult. Și am să vă vorbesc despre Irod. Irod trăia în fără de lege. Trăia cu soția fratelui său. Păcat pe care îl osândea legea cea veche în mod foarte aspru. Și Sfântul Ioan Botezătorul îl mustra pentru aceasta. Totuși, Irod acesta, spre deosebire de Irod, care știm noi că era ucigător de prunci, este alt Irod, și care avea o răutate născută, încât se spunea despre acela că este mai bine să fii porc decât să fii fiul lui, că Irod acela, Irod idumeul, și-a ucis propriul fiu și mulți din familia sa. Deci, spre deosebire de Irod idumeul, Irod acesta avea în inima lui o sclipire de gând bun și o pornire spre îndreptare. Și vedem aceasta din două lucruri, fraților. Și anume, că la un moment dat, zice Evanghelistul, că Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și locrotea. De cine locrotea? De Salomeia și de mama acesteia, Irodiada. Salomeia era fiica acestea, Irodiade. Deci îl ocrotea și îl socotea bărbat sfânt și drept. Deci, deși Irod trăia în păcat, și nu doar în păcatul acesta al urvier, al necurăției trăia Irod, că împărat fiind și fără frică de Dumnezeu, vă închipuiți că n-avea prea multă tangență cu legea lui Dumnezeu. Dar totuși se siza în Ioan Botezătorul altceva. Se sizea om drept și om sfânt, așa ne spune Evanghelia. Și spune că ascultându-l, multe făcea. Deci să fiți cu luarea minte, fraților, la cuvântul Scripturii, că într-o frază, într-un singur verset, sunt lucruri care ne pot aduce nouă multă lumină. Deci ne spune Evanghelistul Marcu că ascultându-l Irod pe Ioan, multe făcea. Adică făcea multe din ceea ce îi spunea Ioan. Cine știe câte mai spunea Ioan? Nouă nu ne lasă Evanghelia posibilitatea să cunoaștem toate, pentru că nu s-au scris toate în Evanghelie. S-au scris numai ceea ce evangheliștii au crezut atunci, la momentul respectiv, că este necesar de folos să se consemneze. Deci, ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Deci, cu drag îl asculta Irod. Deci, acesta este un prim indiciu care ne arată nouă, fraților, că Irod, în ciuda păcătoșenii sale, avea în suflet o tresărire de gând bun și o dorință poate de întoarcere și de pocăință. Și mai vedem aceasta din altceva. Dacă ați fost cu luarea minte, ați văzut că Evanghelia a început altfel decât cum ne-am fi așteptat. Nu a început Evanghelia despre moartea Sfântului Ioan Botezătorul, spunând că în zilele acelea Irod a prins pe Ioan și l-a închis în temniță și așa mai departe. Ascultați cum zice. Începe Evanghelia vorbind despre Mântuitorul Iisus Hristos și mai înainte s-au relatat multe minuni făcute de Mântuitorul și zice că a auzit regele Irod de Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea Irod că Ioan Botezătorul s-a sculat din mod și de aceea se fac minuni prin el. Alții ziceau despre Iisus că este Ilie sau că este proroc, ca unul din proroci, dar Irod auzind zicea, nu, nu, El este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul. El s-a sculat din morți. Și continuă evanghelistul Marcu povestind, căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, frate de său pe care o luase de soție. Deci, vedeți, fraților, cum plasează evanghelistul Marcu relatarea despre tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În contextul acesta al multilor minuni făcute de Iisus și când oamenii spuneau că este Ilie, mare proroc al Vechiului Testament, sau alt proroc, sau un om sfânt, dar Irod, auzind despre Iisus și despre minunile sale, spunea, nu, cred că este Ioan pe care eu l-am omorât, căruia eu i-am pus să-i se taie capul. Ce arată aceasta, fraților? Arată că după ce Ioan a murit, a trecut ceva vreme, pe Irod încă îl mustra fapta pe care a făcut-o. Lui Irod încă îi venea în minte chipul lui Ioan. Irod nu s-a izbăvit de cuvântul lui Ioan și de mustrarea lui, tăindu-i capul și, vorba noastră, închizându-i gura. A rămas acolo mustrarea conștiinței. Și când a apărut cineva care într-un fel semăna cu Ioan Botezătorul, lui se părea că este Ioan care a înviat din morți. Deși despre învierea morților în Vechiul Testament prea puțin se cunoștea. Dar atât de puternică era mustrarea lui de conștiință încât se temea ca nu cumva Ioan să învieze din morți și încă o dată să-l mustre. Și lucrul acesta s-a mai întâmplat cu cineva, cu Irodiada. Că la sfatul Irodiadei, Irod a tăiat capul. Că fata s-a dus la Irodiada, la maică sa, și a întrebat-o, ce să-i cer de la tatăl meu, pe care l-am convins să-mi dea ce-i voi cere eu, jucându-i și plăcându-i, și el s-a jurat în fața atâtor oameni. Și Irodiada, stăpânită de ură față de Ioan Botezătorul, ea i-a spus fetei sale să du-te și spune taicătului să-ți dea pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Ei bine, fraților, nu ne spune Evanghelia, dar ne spun tradițiile bisericii vrednice de crezare ca și Sfânta Scriptură, că și Irodiada a fost mustrată după ce a murit Ioan. Ea credea că dacă îi taie capul, că dacă îl ucide, scapă de mustrare. Pe Irod l-a mustrat conștiința, pe Irodiada mai greu a mustrat-o. Și știți ce? Mulți dintre dumneavoastră știți. Că după ce și-a tăiat capul lui Ioan, gura lui încă vorbea. Gura lui încă vorbea. Și a crezut Irodiada că poate să îi oprească și gura și a înțepat limba. Și tot așa vorbea limba lui Ioan Botezătorul. Așadar, nu putem fugi de mustrarea conștiinței noastre, fraților, niciodată. Dacă mai avem în inimă și în suflet și în minte un gram de credință în Dumnezeu și o dorință înspre bine, apoi Dumnezeu nu ne lasă. Și când ne mustră conștiința și când El ne mustră prin conștiința noastră, nu vrea ca noi să nu ne simțim bine, ci ne vrea binele mustrându-ne prin conștiința noastră. Pentru că pacea și liniștea sufletului vin numai și numai atunci când nu ne mustră conștiința. Nu vom putea cu nimic, și vedem asta de la Ioan, de la Irod, adică și de la Irodiada, cu nimic nu ne vom putea adormi conștiința. Ei au tăiat capul și l-au ucis pe cei care îl mustrau. Noi nimic nu putem face ca să spunem că nu-i nimic ce fac. Nu e așa. Nu e așa. De aceea Sfântul Ioan Botezătorul, fraților, este prin excelență cel mai mare chemător la pocăință după Mântuitorul Iisus Hristos, să spunem. Este cel mai mare îndemnător și chemător al oamenilor la pocăință, pentru că prin pocăință se dobândește pacea și liniștea sufletului. Prin nimic altceva. Prin nimic altceva. Pe semenul tău poți să-l superi și poți să dai o palmă și apoi poți să te împaci cu el. Și el, să spunem, nu mai are nimic asupra ta. Dar fapta ta aceasta asupra semenului tău și oricare alta nu rămâne aici pe pământ. Se urcă sus la Dumnezeul tău și la Dumnezeul lui. Și atunci, dacă eu nu fac pocăință în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut, nu doar cerându-mi iertare din politețe, urmând codul bunelor maniere, dacă nu-mi cer iertare la Dumnezeu ca din partea Lui să primesc iertarea, atunci conștiința tot nu mi-e deplin limpede. Și invers, dacă eu îi cer doar iertare lui Dumnezeu și nu cer iertare de la semenul meu, pe care l-am jignit, văzut, vizibil, de el știut cine a fost autorul jignirii respective, tot nu am conștiința limpede. Pentru că probabil mândrie m-a împiedicat ca să-mi cer iertare de la el. Conștiința noastră, fraților, este ca o pânză de baia de paianjă. Sau ca ce să vă zic eu? Ca raza care vine prin fereastră și vedeți în raza aceea de soare, vedeți tot praful care este în cameră. Că dacă n-ar cădea raza aceea, n-ați vedea care este praful din cameră. Și când vă uitați, dumneavoastră, când ștergeți praful, când vă uitați pe mobil așa, dacă vă uitați deasupra, nu vedeți. Dacă vă uitați dintr-un unghi altfel, vedeți tot firicerul de praf. Și dacă dați așa cu degetul, vedeți cum a rămas urma de pe deget pe praf. Asta e conștiința omului, fraților. Este glasul lui Dumnezeu din om care glas strigă, trage atenția și amintește. Sigur, sunt câteva excepții, puține la număr de oameni foarte scrupuloși, care exagerează glasul conștiinței, dar acestea sunt cazuri rare și acestea se tratează cu duhovnicul. Dar de cele mai multe ori, ceea ce ne spune conștiința că nu-i bine, trebuie să ascultăm de ea. Pentru că mai este o posibilitate ca neascultând azi și ignorând azi ceea ce ne spune conștiința, să ajungem, fraților, la o împietrire atât de mare încât să devenim mai nesimțitori ca Irod și ca Irodiada. Și să fim staine de piatră și să nu ne miște nimic, nici din suferința celor de lângă noi și nici din suferința sufletului nostru. Și încă un lucru vreau să vă mai zic astăzi despre la pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, despre Irod, cum v-am zis. Puneți-vă, vă rog, întrebarea și să dăm împreună răspunsul. Dacă Irod totuși avea o înclinație spre bine și un gând bun și îl asculta cu drag pe Ioan Botezătorul, de ce totuși a cedat? De ce a ascultat de cererea fetei sale? Ce l-a oprit să spună, nu-ți pot împlini această dorință ta? Ce a fost acolo? Ce s-a întâmplat acolo încât el n-a mai putut să-și urmeze gândul lui propriu? Simpatia lui față de Ioan Botezătorul, ce a trebuit să se dezică de ceea ce îi spunea lăuntrul său și bugetul său și sufletul său și să facă cum spun alții. Și sunt mai multe lucruri. Identificăm împreună câteva. Ia să ne aducem aminte. Unde s-a întâmplat asta? La un bairam, da? La o onomastică. Ce se întâmplă acolo? Cum se întâmplă nu de puține ori, nu în rândul dumneavoastră, nădăjdim în rândul altora. Se lasă cu mult chef și cu multă beție și cu multă destrăbălare. Irodiada a jucat. Și ce fel de dans putea să fie acela, nu Irodiada, Salomea, iertați-mă. Ce fel de dans putea să fie acela decât un dans desfrânat, mai mult ca sigur. Deci, o patimă pe care Irod o lucra atunci, erau cel puțin două, beția și desfrânarea vădită, l-au împiedicat să-și urmeze cursul lui lăuntric. Și mai era ceva. Știți ce mai era? La mijloc. Mândria fraților. Mândria fraților. Pentru că Irod ce-a făcut înainte de a cere Salomeia dorința, fata Erodiadei. S-a jurat. S-a jurat în fața cui? S-a jurat de față cu cei mai mari ai lui. Că îți voi da și până la jumătate din împărăție. Și când a primit cererea, el s-a întristat în sufletul său. Dar spune Evanghelia că pentru jurământ, pentru cuvântul lui, nu mai avea ceea ce să fac. Dar dacă spunea, am greșit pentru că am jurat, am greșit pentru că am făgăduit fără să știu ceea ce îmi cere și îmi retrag cuvintele, atunci nu era obligat să-și țină jurământul. Că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, mai degrabă, Ieroade, îți încălcai jurământul că nu aveai păcat înaintea lui Dumnezeu. Dar cum să scadă el în ochii celor din jurul lui? Cum el care a spus ceva, cum să nu mai împlinească? Păi nu cade bine la starea ta, la stima ta. Și acum, hai fraților să venim la noi, că asta e scopul oricărei Evanghelie și asta este rostul pentru care venim la biserică și acesta este rostul cuvântului, să venim la noi și să ne... și să vedem ce putem noi să împropriem de aici. Oare nu ni se întâmplă și nouă de aceasta de foarte multe ori? Nu suntem și noi în locul lui Irod, în poziția aceasta, nu de puține ori? Când lăuntrul nostru, când cugetul nostru, când conștiința, cum v-am spus, ne spune altceva și noi acționăm altfel. De ce acționăm altfel? Din motivele acestea și mai ales din motivul acesta, să nu scădem în ochii altora. Să nu zică prietenul că nu mă duc cu el la invitația pe care mi-a făcut-o. Să nu zică prietenul meu de 18-20 de ani ceva despre mine rău, chipurile rău, sau să mă ia în râs, sau să mă ia peste picior. Deci fac și eu cum face el. Merge el la fete? Mă duc și eu la fete, că altfel spune că sunt prost, că sunt molâu. Asta se întâmplă. Sau fetele, la fel și ele. Și se spune despre mine că nu mi-am cumpărat nu știu ce zorzon și să râde de mine colegele mele sau să râdă colegele, fetele de colegele de facultate de mine că încă sunt fecioară? Păi nu pot să, trebuie să fiu în rând cu lumea. Nu pot să fiu altfel. Ce e asta dacă nu mândrie și slavă de jar? Ei, astea sunt numai câteva exemple, dar câte mai multe nu sunt și mai mari și mai mici decât acestea. Deci de foarte multe ori mândria pe care o avem în noi și nu vrem să scădem în ochii altora, rușinea de oameni care nu-i deloc justificată, ne împiedică să nu ne rușinăm de Dumnezeu și să călcăm poruncile Lui. De aceea ziua de astăzi, fraților, este zi care... Iată, deși duminică este zi de pocăință, noi o cinstim prin postire astăzi, chiar dacă este duminică, repet, o cinstim prin postire, cu ulei și cu o leacă de vin, dacă aveți, dar nu e obligatoriu, pentru a nu uita cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul și mai ales fraților, pentru a nu uita ceea ce El a adus nouă, mesajul Lui pentru noi, care este identic cu mesajul Mântuitorului Iisus Hristos. Și cum am început cuvântul, El a mustrat Sfântul Ioan Botezătorul pentru a îndrepta pe oameni. Haideți să ne îndreptăm și noi, ca și prin aceasta, și prin aceasta să ne arătăm cinstea și venerația față de Sfântul Ioan Botezătorul, de a cărui rugăciuni să avem parte acum și când vom trece din lumea aceasta și înaintea înfricoșătorului de scaun de judecat al Domnului. Amin.